Half of the Daybreak Africa crew. I'm Douglas Impoga in Washington.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroor jimco ah 2 bisha juun sanadka 2023. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah: dowladda Kanada oo weli dadaal ku bixinaysa sidii wax looga qaban lahaa rabshadaha hubka loo adeegsado ee ka dhaca dalkeeda.
waxaan uga duwanahay dilalka runtii quseeyay dhallinyarada Soomaalida. Ameerika way jirtaa, Ingiriiska way jiraa, laakiin Kanada meel lama ma jirto. qof walba oo Soomaaliya waa soo waa taabatay arrinkan. sharcigan runtii aad buu nagu wanaagsan yahay, faa'iida noo leedahay. waxaan filnaa in sharcigan marka maaragtay la baasgareeyo, in maaragtay boorarka xoog la saaro Ameerika si aan qori dambe uga soo gelin.
waxaa kaloo maqli doontaan ciyaarta koowaad ee finaalka tartanka kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka oo xalay la ciyaaray kooxda Denver oona guul caaqiba leh ka gaartay ciyaarta koowaad kooxda Miami oo finaalka isugu soo xareen. sidoo kale waxaad maqli doontaan wasaaradda shaqada ee Mareykanka oo shirkado caan ah ku ganaaxday caruur ay shaqaalaysiiyeen. qodobadaas iyo barnaamijkii umuuraha Islaamka ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay wariyaasha u sheegay inuu caafimaad qabo kadib markii uu shalay ku turaanturooday kadibna uu ku kufay masrax uu salaan uga gudoomayay arday ka qalinjabisay Akademiyadda Ciidamada Cirka ee Mareykanka ee magaalada Colorado Springs ee gobolka Colorado. Biden ayaa rabay inuu masraxa ka dego dibna ugu laabto kursigiisa markii uu ku fayay, markiiba waxaa hilmiyey oo ka caawiyey inuu istaago qaar ka mid a ilaaladiisa iyo sarkaal ka tirsan ciidanka cirka. mar uu wariyaasha la hadlay wax yar kadib markii uu dib ugu soo laabtay magaaladan Washington D C ayuu Biden sheegay inay ku fisay boorso madow oo tiilay qeyb ka mid a masraxa uu ku qaabilayay ardaydii ka qalinjabisay kulliyadda ciidamada. ugu yaraan 9 ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen isku dhac Khamiistii shalay magaalada Dakar ee dalka Senegal ku dhex maray ciidamada booliska iyo taageerayaasha hogaamiyaha mucaaradka ee Cusmaane Sonko. isku dhaca ayaa yimi kadib markii 2 sano oo xarig ah ay maxkamadda ku xukuntay Sonko tallaabadaas oo shaki weyn gelisay fursadaha uu hogaamiyaha mucaaradka ugu tartami karo doorashada madaxtinimada Senegal ee la filayo in la qabto sanadka dambe. Sanko oo 48 sano jir ah ayaanan soo xaadirin maxkamadda. wasiirka cadaaladda ayaa sheegay in Cusmaane Sanko xabsiga loo taxaabi karo saacad walbo. Sanko ayaa lagu eedeeyey inuu sanadkii 2021 kufsaday gabar 20 jir ah oo ka shaqeysa goobaha jirduugista. eedahaasi ayuuna ku tilmaamay kuwa laga leeyahay dana siyaasadeed. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, jimco wanaagsan. aan ku bilownay, dowladda Kanada ayaa weli dadaal badan ku bixinaysa sidii ay wax uga qaban lahayd rabshadaha hubka loo adeegsado ee ka dhaca dalkeeda. soomaalida degan dalkaasi ayaana ka mid ah dadka ay dhibaatada kasoo gaartay rabshadaha hubka loo adeegsado, waxaana dalkaasi Kanada lagu dilay dhallinyaro badan oo Soomaali ah. xuseen nuur xaaji ayaana warbixin arrinkaasi ku saabsan nooga soo diray toronto.
dowladda kanada ayaa khamiistii shalay ku dhawaaqday in sanad walba jimcaha ugu horeeya bisha juun loo aqoonsado maalinta qaran ee ka hortaga rabshadaha loo adeegsado hubka. ra-iisul wasaaraha kanada justin trudeau, wasiirka badqabka dadweynaha marco mendigino iyo wakiilo ka socday kooxda basketballka ee toronto raptors ayaa khamiistii magaalada toronto ugu wada hadlay qorshahan oo ujeedkiisu lagu sheegay mid isugu jira wacyigelin iyo wadahadal qaran oo ku saabsan dhibaatooyinka uu sababay adeegsiga hubka. arrintan ayaa imaaneysa xilli aqalka sanadka laga sugayo ansixinta sharciga C21 oo dowladda federaalku ay gudbisay, kaasoo ku saabsan xakameynta hubka. soomaalida kanada waxay ka mid yihiin dadka sida aadka ugu riyaaqsan qorshaha dowladda ee wax looga qabanayo rabshadaha loo adeegsado hubka oo ay ugu horeyso sharciga C21 ee lagu mamnuucayo hubka. waa kan cabdifataax aadan warsame oo loo yaqaano cabdifataax maryare oo ka shaqeeya arrimaha dhallinyarada soomaalida iyo sidii looga badbaadin lahaa dhibaatooyinka oo ay ugu horeeyaan dilalka.
runtii xuseen, oo waxaan umaleynayaa wadamada kale adduunka intiisa kale diasporada waxaan uga duwanahay dilalka runtii quseeyey dhallinyarada soomaalida. ameerika way jirtaa, ingiriiska way jiraa, laakiin kanada meel lamida ma jirto. qof walba oo soomaaliya waa taabatay arrinkan dilka dhallinyarada soomaaliyeed maanaha ku dhacay xilliyadii aan soo dhaafnay. runtii wuxuu ahaa wax argagax ah, wax community ku reebay walwal iyo bahaar. marka sharcigan runtii aad buu noogu wanaagsan yahay, faa'iida noo leedahay. waxaan filnaa in sharcigan marka maaragtay la baasgareeyo, in maaragtay boorarka xoog la saaro ameerika si aan qori dambe uga soo gelin. ilaahay casa wajalla maaragtay hanaga joojiyo, annaguna waxaan u baahnay dadaal.
qorshaha dowladda ee in la asteeyo maalin qaran oo laga hortagayo rabshadaha loo adeegsado hubka ayaa sidoo kale ku soo beegmaysa xilli dowladda federaalka ay bilowgii bishii hore ku dhawaaqday $390 milyan oo dollar oo lagu taageerayo maamulada gobollada dalka. wasiirka badqabka dadweynaha marco mendigino ayaa markii uu ku dhawaaqayay lacagta wuxuu tilmaamay in taageerada dhaqaale ay xoojinayso shaqada laamaha amniga ah iyo in ay caawinayso dhallinyaradu inay doortaan wadada saxda ah, iyo sidoo kale in bulshada laga caawiyo inay guul ka gaaraan wax ka qabashada arrimahan. soomaalida ku nool kanada, gaar ahaan gobollada ontario iyo alberta, waxay ka mid yihiin bulshooyinka uu saameynta weyn ku yeeshay rabshadaha la xiriira hubka. waxay soo dhaweeyeen dadaalada dowladda ee wax looga qabanayo rabshadaha hubka loo adeegsado.
runtii haddaan nahay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool kanada, waxaan u aragnaa faa'iido aad u weyn caruurahana ilaa iyo 100 ku dhowaad loo dhallinyaraa oo da-doodu ku yartahay 30 jir waxay isku laayeen hubkan oo sharci darada ah. marka runtii waan soo dhaweyninaa, waana ku faraxsannahay.
dad badan ayaa u arka dadaalada socda ee ay iska kaashanayaan dowladda iyo hogaamiyaasha bulshada in wax looga qaban karo dhibaatooyinka la xiriira hubka ee ay la kulmayaan dadka reer kanada. xuseen nuur xaaji, VOA, toronto.
wasaaradda shaqada ee dowladda maraykanka ayaa sheegtay in tirada caruurta da'da yar ee ka dhex shaqeysa gudaha maraykanka ay sii kordhayso tan iyo sanadkii 2015, inkastoo tirada ay ka yartahay intii ay ahayd 20 sano ka hor. haddana khubarada ayaa aaminsan in korarkani uu dhibaato keenayo. maxim masklof ayaa warbixintan ka diyaariyey, waxaana noo soo jeedinaya jacfar kuukay.
horraantii bishan, wasaaradda shaqada ee maraykanka ayaa ganaaxday shirkadda macdonalds ee gobollada kentucky, indiana, maryland iyo ohio kadib markii ay ogaatay in shirkaddu ay si sharci darro ah ku shaqaalaysiisay 300 caruura. magaalada louisville ee gobolka kentucky, 2 caruura oo 10 jiro ahaa ayaa mararka qaar shaqayn jiray ilaa 2 saqda dhexe kadib, iyada oo midkood uuba ka shaqayn jiray qaybta waxshiilidda isagoo aan lacag dheeraada la siinaynin sida ay wasaaraddu sheegtay. sanadkii hore warfidiyaan waxbaara oo ka tirsan reuters ayaa ogaaday caruur ay qaarkood 2 iyo 10 sano da'doodu ahayd oo ka shaqaynayay 4 dukaan oo qalabka baabuurta u samayn jiray shirkadaha hyundai iyo kia. baaris uu isaguna sameeyey wargeyska The New York Times ayaa lagu ogaaday shaqaalaysiin caruur oo sharci darro ah oo ay sameeyeen shirkadaha qalabkaasi iyo shirkada Ford, General Motors, J. Crew, Walmart, Target iyo Whole Foods. Si guud sanad miisaaniyadkii 2022-kii wasaaradda shaqadu waxa ay diiwaan gelisay 688 kiis oo caruur ku shaqeynayay xaalado iyaga khatar ku ah.
I'm talking about things like mining, working in meatpacking.
Waxaan ka hadlayaa sida in laga shaqeeyo warshadaha hilibka baakadeeya, kuwa saqafka guryaha, qodidda godadka miinshaarta iyo waxyaabaha qarxa. Wasaaradda ayaa ogaatay in warshadda hilibku ay ilaa 2019-kii caruurta shaqaalaysiinaysay. Khubarada ayaa sheegay in socdaalku uu yahay sababta koowaad ee kor u kaca shaqaalaysiinta caruurta 2 sanadood ee lasoo dhaafay. Wasaaradaha caafimaadka iyo adeega bulshada ayaa diiwaan gelisay ilaa 250,000 oo caruur muhaajiriinta oo Maraykanka soo galay iyaga oo aan waalidkood la socon.
Those kids are desperate for jobs and for income to send back to Central America and Mexico.
Caruurtaasi waxa ay baahi badan u qabaan shaqooyin iyo dakhli si reerahoodii bartamaha Ameerika iyo Mexika ay lacago ugu diraan. Sidoo kale waa in ay bixiyaan lacagtii magafayaasha sida cad sharciyadii loo dejiyey ka hortagga shaqaalaysiinta caruurta maanay shaqayn. Sida laga soo xigtay ururka fursadda shaqaalaha beeraha, ilaa 4,000 ilaa 5,000 oo caruura oo da'doodu ay u dhaxayso 12 ilaa 17 ayaa ka shaqeeya waaxda beeraha. Gobollada qaar ayaa ogol caruurta 10 sano ka weyni in ay beeraha ka shaqayn karaan. Intaasi waxaa dheer in wasaaradda shaqadu ay ogaatay in beeraha aanay qaban qaar ka mid a sharciyada mamnuucaya xaddiga saacadaha ugu yar iyo saacadaha dheeraadka. Waxaa jira waxyaabo aanan ku jirin sharciga halbeega cadaaladda shaqada, kuwaasina waxa ay caruurta 12 jirka u ogolaanayaan inay shaqeeyaan saacado aan xadidnayn. Meki iyo Berkowis ayaa intaasi ku daray in caruur badani ay shaqooyinkoodii uga tageen sababo la xiriira baarista wargeysyada. Caruurtaas oo marka dambe qabtay shaqooyin kuwii hore la mida baahida lacageed ee ay qabaan aawadeed. Marka aan ka fikirno caruurta ugu nugul, waa inaannu isweydiinaa sababta ay caruurtu ugu baahan yihiin in ay taakuleeyaan naftooda iyo qoyskooda, iyo waxa aan ka samayn karno in aan u gaarno gunta ah waxa keenay in caruurta ay shaqooyin khatara qabtaan. Sida laga soo xigtay xarunta qaran ee caruurta saboolka, tiro ka badan 11 milyan oo caruura ayaa dalkan Maraykanka ku nool, waxa ka hooseeya heerka saboolnimada.
Mahadsanid Jacfar Kuukaay oo warbixintaasi noo soo koobay. Ciyaarta koowaad ee tartanka ama finalka tartanka kubadda koleyga ee dalkan Maraykanka ayaa xalay la ciyaaray iyadoo ay isaga hor yimaadeen kooxaha Denver iyo waliba Miami. Labadan kooxood ayaa kasoo kala adkaaday kooxaha LA Lakers iyo Boston. Kooxda Denver oo ciyaarta ugu horreysa lagu ciyaaray garoonkeeda ayaana xalay adkaatay, waxaana ay noqonaysaa markii ugu horreysay ee taariikhda ay finalka usoo baxdo. Kooxda Miami oo xalay guuldarro la kulantay iyadoo daal xoog leh uu ka muuqda ayaana dib isu soo carbisay kadib muddo dheer oo ay meelahan oo kale ka maqnaayeen. Miami ayaana taageerayaasheeda dib isu xusuusinaysa ama u xusuusinaysa 10 sano ka hor sidii ay ahaan jireen inkastoo xalay laga badiyey. Kooxda Miami ayaa ah kooxda kusoo baxday kaalinta ugu hooseysa ee ciyaaraha play offka. Kaalinta 8-aad ayay kusoo baxeen, waxaana ay si lama filaan uga adkaadeen kooxaha ama kooxdii koowaad ee kooxaha bariga ee Milwaukee iyo kooxda Boston oo iyadana 2-aad ku jirtay, halka kooxda Denver ay tahay tii ugu xoogga badnayd sanadkan kooxaha galbeedka. Haddaba ciyaartii xalay sidii ay u dhacday iyo weliba wixii uga baxay ayaan weydiiyey wariyaha v o eda ee gobolka Minnesota, Maxamuud Mascade, oo qadka telefoonka aan kula xiriiray isla markaana ka mid ahaa dadkii ciyaartan daawanayay.
Aad baad umahadsan tahay Cabdiqaadir. Kulankii koowaad ciyaarta kama dambaysta NBA-da ayuu ahaa kulanku, waxaana lagu ciyaaray kooxda Denver Nuggets iyadu kaalinta koowaad kusoo baxday, halka Miami Heatna ay kaalinta sideedaad kusoo baxday, waxayna labada kooxood ka kala yimaadeen dhinaca bariga iyo galbeedka. Ciyaarta kama dambaysta sida ayaa fooda la isku daray. Kulanka koowaad waxa uu dhacay iyadoo kooxda Denver Nuggets ay muddo nasanaysay, halka Miami Heatna ay daal badan soo gashay oo kulankii ay dhinaca bariga kaga soo baxaysay ilaa iyo 7 kulan ay soo ciyaartay. Marka waxa uu ahaa kulankii xalay mid muujinayay labada kooxood awooddoodu inay kala duwan tahay, oo kooxda Denver Nuggets waxaa ka muuqday kooxan soo nasatay diyaar inay tahay, halka Miami Heat daal fara badan laga dareemayay. Waxaana taas aad ku sababaynaysaa ciyaaryahanada dhinaca weerarka kaga ciyaarayay kooxda Miami Heat oo iyagu la oran karo lafdhabar ayay u ahaayeen kooxda, oo habeenkii xalay ahaa isu geyn marka la isu geeyo aan dhibco fara badan dhalin. Marka waxaa muuqatay, haddaan usoo noqdo su-aashii ahayd maxaa kaaga baxay in labadan kooxood kulankan qiyaas rasmi ahaan laga qaadan karin, sababtuna waxay tahay kooxna waa soo nasatay, kooxina daal fara badan ayaa ka muuqda. Marka kulanka labaad ayaa la qiimeyn doonaa.
Markaan kasoo tagno in Miami uu daal ka muuqday, Denverna ay sii diyaar garoobeen oo ay nasteen, weliba Denverna ay ahaayeen kooxdii sanadkan ugu fiicneed kooxaha galbeedka, Miamina ay ahayd kooxdii kaalinta ugu dambeysa kusoo baxday ciyaaraha play-off-ka. Hadda labada tababare markaad fiiriso qorshayaashooda, maxaa kaaga kala muuqda?
Horta labadan tababare marka la soo bordhigayo aad iyo aad ayay u kala duwan yihiin. Eric Spoelstra, macalinka kooxda Miami Heat, waa ninka loo aaneynayo guulaha kooxdan iyo sababta ay halkan ku timid, waayo ma dhacdo in koox kaalinta sideedaad kusoo baxday oo kooxii ugu hooseeyey ahayd dhinaca kala horeynta xilli ciyaareedkii marka uu socday, in ciyaar final ay timaado ay weliba awood muujinayso. Marka macalinkaas sababaha aadka uga wanaagsan macalin kale amaba isaga loogu aaneynayo halkan in la yimaado waxay tahay nin khabiir ah muddo Miami Heat watay, qolo usoo qaaday, soo leeliyey xidigo waaweyn oo magac leh sida LeBron James, Dwayne Wade iyo Chris Bosh. Marka khibrad ayaa halkan keenta macalinkan. Halka macalinka kale Michael Malone uu muujinayo in uu yahay macalin NBA-da aan si degdeg ama si sahala aan looga adkaan karin, lama waxa macalinkan way ka muuqanayaan. Marka in ciyaartoy wanaagsan uu haysto oo aada u fiican, iyo weliba ciyaartoydaa wanaagsan isu dheelitirkooda iyo isla shaqayntooda qaabka uga shaqeynaya markaad fiiriso. Marka laakiin haddii la yidhahdo labadan macalin ayaa guul u keeni kara kooxda amaba hadday sheekadu macalin ku xiran tahay yaa badin kara, waxaa markaas laysa oran karaa macalinka kooxda Miami Heat oo isagu yaqaana qaabkan meeshana marar fara badan yimid qalqal aanu ka muuqanin. Hadda markaad fiiriso ciyaartan habeenkii xalay aa dhacday, dadbadii ugu dambeeyey haddii 5 daqiiqo oo kale oo dheeri ay heleed kooxda Miami Heat, waxaa muuqanaysay in ay soo kabsanaysay ridamkeeda dhinaca dhibca dhalintu uu soo wanaagsanaanayay. Marka kulanka labaad ayaa lagu kala ogaan doonaa haddii Denver iyo macalinkeeduba qadada ay la yimaadaan ay wax ka qaban karto Eric Spoelstra, macalinka kooxda Miami Heat.
Mascad, waa gartay tababarayaasha dhinacooda, marka bal nooga waran bandhigga ciyaartoydii xalay ciyaareysa labada dhinac, kuwa ugu bandhig fiicnaa, haddii mid kastoo ka mid a ay guul rabtana, maxaa laga doonayaa labada kooxood?
Dhinaca galbeedka kooxda Denver Nuggets, ciyaartoyda lafdhabarka ah Jokic iyo Murray waxay soo bandhigeen wixii laga filayay. Jokic 27 dhibcood ayuu dhaliyey, halka Jamal Murrayna uu 26 dhibcood dhaliyey. Dhinaca kooxda Miami Heat, ciyaaryahan Adebayo oo lafdhabarka kooxda ah isaguna 26 dhibcood ayuu dhaliyey, laakiin Jimmy Butler oo kooxdan xidigihii hogaaminaya kamid ah wixii laga rabay caawma aanu samaynin oo 13 dhibcood oo keliya ayuu leeyimid. Haddii marka kooxda kubadda kolayga ee Miami ay u baahan tahay inay meel wanaagsan gaarto, waa in ciyaaryahankaas uu yaraan habeen kasta dhaliyo wax ka badan 25 dhibcood ilaa iyo 30 dhibcood. Marka Miami ma badin karto haddii Jimmy Butler aanu dhibco wanaagsan keenin. Laakiin kooxda Denver xidigahooda iyo kuwii caadiga ahba dhammaantood waxaad moodaa habeenkii xalay ahaa in ay kubad qurux badan soo bandhigeen. Lama ogaan karo xilligan, kulankaana laguma qiimeyn karo halka ay kubaddu aadi doonto.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo aan kala sheekaystay kulankii xalay ee finaalka ciyaaraha kubadda kolayga. Kooxda Miami iyo kooxaha Denver, labada ciyaarta soo socota waxaa lagu ciyaari doonaa kooxda Denver, kadibna labada ciyaarood ee xiga ayaa la tegi doonaa kooxda Miami garoonkeeda. Natiijooyinka kusoo kordhana idaacadaheenna xilligan oo kale ayaad ku dhegeysan doontaan.
balse markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha islaamka. Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil oo London nooga soo warama ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaarta aad dhegaysanaysaan meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba, kuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha islaamka. Haddii ilaahay raali ka noqdan, aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa dhowaan sheegtay in laba bilood ka hor ay ka baxday isbahaysiga Maraykanku hogaamiye ee ka shaqeeya ammaanka badda Bariga Dhexe kadib markii ay qiimeysay xiriirkeedii amni. ciidamada isku dhafka ah ee badda waa xooga ka badan 430 dal oo fadhigoodu yahay saldhigga ciidamada badda Maraykanka ee Baxrayn, kuwaasi oo ka shaqeeya amniga, ka hortagga argagixisada iyo burcad badeed ah ee badda Cas iyo Khaliijka. Gobolkan ayaa waxaa ku yaala qaar ka mid a marinada maraakiibta ee ugu muhiimsan caalamka, waxaana tan iyo sannadkii 2019 ka dhacay weeraro loo geysto maraakiibtaasina waxa ay kor u qaaday xiisadda Maraykanka iyo Iiraan, iyada oo ku timid natiijada qiimeynta joogtada ah ee aanu ku samaynay iskaashiga amniga wax ku oolka ah ee aan la leenahay dhammaan saaxiibadeen. Laba bil ka hor Imaaraadku waa uu ka baxay ka qaybgalka ciidamada isku dhafka ah ee badda, ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanku ku sheegtay bayaan lagu baahiyay wakaaladda wararka ee dowladda ee loo yaqaano WAM. Maxaa haddaba iminka keenay inuu Imaaraadku ka baxo isbahaysiga Maraykanku uu hogaaminayo ee ka shaqeeya ammaanka badda Bariga Dhexe kadib markii ay qiimeysay xiriirkeeda amni? Su-aashaasi ayaan weydiiyey injineer Axmed Warsame Abdidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield ee dalka Britain.
waa mahadsantaa Cabdixaafid. Horta markii ugu horreysa isbahaysigan isbahaysi ballaaran buu ahaa. waxaa ka shaqeynayay saldhigga Maraykanka ee ku yaala mandaqada Baxrayn, waxaana halkaa laga ilaalinayay waa mida dhinaca gacanka Beershiya oo ah marin ay maraan maaragtay maceeshadaha noocyadooda kala duwan, iyo dhinaca kale oo ah dhinaca badda Cas ayaa la wada ilaashanayay. isbahays ballaaran buu ahaa oo Maraykanku isu keenay, isaguna uu hogaaminaya. laakiin hadda waxaa dhacday inay Imaaraadku isaga baxeen isbahaysigaas iyo maaragtay deganaanshaha badda gacanka Beershiya ilaalinayay. sababta ugu weyn ay uga baxeenna waxay tahay iyadoo isku dhacyo ay kasoo cusboonaadeen ayaamihii hadda lasoo dhaafay, bisha hadda lasoo dhaafay, oo maraakiib la kala qabsaday waa Maraykanka iyo waddanka Iiraane. taas ayaa waxay keentay in uu Imaaraadku runtii aanu doonahayn in qalalaasuhu intaasi dhaafo, oo xataa ay laga yaabo maaragtay in gobolka deganaashiisa, iyadoo gobolka siyaasadiisu isbedeshay, waddanka Iiraan iyo Sacuudigii la heshiiyey heshiiskii la ballaarinayo carabo dhan la heshiiyey rabaan, taas ayaa keentay marka inay maaragtay Imaaraadku hadda waqtiga ka baxaan.
Imaaraadku waxa ay sheegeen inay ka go-an tahay wadahadal iyo macaamiil diblomaasiyadeed si loo horumariyo amniga iyo xasiloonida gobolka, isla markaana ay ka go-an tahay xaqiijinta badqabka socdaalka badda si waafaqsan shuruucda caalamiga ah. Maraykanka iyo isbahaysigana sidee ayay u arkeen go-aanka Imaaraadka? waa kan mar kale injineer Axmed.
Maraykanku isagu arintaas ma aanu jeclaysan, sababta oo ah Imaaraadku wuxuu ka mid yahay wadamada runtii aada ugu tunka weyn leh gobolka, isaga iyo Sacuudiga, runtiina uu aada ugu baahan yahay kaalmadiisa xagga military, khaasatan ciidamada cirka oo aada u dhisan inay maaragtay ay qeyb weyn ka ahaadaan maaragtay isbahaysigan ilaalinaya marinada ay wax maraan maceeshadaha caalamka, mar hase ahaato saliid, hase ahaato waxyaabo kale oo fara badan oo sida cuntadu ay kamid tahay. marka runtii gobolkuna siyaasadiisi da way isbedeshay, wataa hore u sheegno aad bay isu bedeshay. dowladda Maraykankuna waxay dooneysaa inay sugto amniga marinada, maaha keliya labada badood hadda aan tilmaamay, xataa ilaa badda Indian Ocean-ka, lagana ilaaliyo argagixisada, laga ilaaliyo burcad badeedyada, laga ilaaliyo wax alla wixii arbushi kara maceeshadaha kala duwan ee dhulka badahaas maraya. taas ayaa Mareykanku runtii, laakiin siyaasaddii way isbedeshay. taasna waxaa la rabaa maaragtay in hadda kadib lagu xisaabto.
Dhowr toddobaad ka hor Iiraan waxay toddobaad gudahiis ku qabsatay laba markab oo kuwa shidaalka qaadaa oo ku sugnaa biyaha Khaliijka meel u dhow marinka Hormuz. Markabka labaad oo lagu magacaabo Niyofi ayaa kasoo ambabaxay magaalada Dubai, wuxuuna ku sii jeeday dekedda Fujairah ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. haddii ilaahay raalli ka noqdo, injineer Axmed iyo aniguba waxaanu idin leenahay jimca wanaagsan.
iyo maadsan yahay Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo nala socodsiinayay xubintii Umuuraha Islaamka. markana kaalmihii heesaha iyo heestii hoogareeska iyo codkii Aweys Khamiis iyo Sitay Qosol Wanaag.
guntawa guntu getko mirise isko gayu le kutura garmiya gabriya ille goyo galma nahay ongude
kesige taklot mis go ino gotlakai wa galabtid idhayse waqf sana gurigaayna ana kuge aniga galabtan maan galaa ongara Minas kaplamai galen ur e gap gap te sawa ta go ai wa ka gap so de ges ko ge
gon fahan gur ka ga anu gashtay
guulay gacmahayga u hooraan waa codadkii Aways Qamiis isitay qosool wanaag ayaa u dambeeyey idaacaddeenii subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe. Nabadgelyo.